Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Спасян Чулаков, главен фитнес треньор в BAFBG и това е 42-и епизод на Healthy Podcast Weekly. Навлизайки в сезона на бълкването за всеки уважаващ се класически батка, днес ще си поговорим малко за покачването на сила и маса. И нека започнем директно, като си зададем въпроса, можеш ли Аджиба да покачиш сила, без да качиш мускулна маса? Отговорът е абсолютно да. То не, че повечето хора желаят точно такъв ефект, де, но нека сега разкажа в подробности различните фактори и аспекти в ситуацията. Първо на първо, когато тренираш натурално и особено когато си начинаещ, силата и масата вървят общо взето ръка за ръка, без да се старае особено човека. Няма нужда обаче да станеш по-силен, за да достигнеш по-голям мускулен обем, особено на по-късен етап. От така тренировъчното развитие, където човек понякога може да се фокусира малко повече върху единия аспект, отколкото в другия. И сега да кажем нещо много важно. Най-големият двигател за мускулната хипертрофия всъщност е постигнатният тренировъчен обем и да тренираш с достатъчно интензитет. А какво е обемът в тренировките? Ами, това са сериите, умножени по повторенията, умножени по теглото. Например, 4 серии по 10 повторения, всяка серия става 40 повторения, умножението, кажем, по 100 кг, става общ обем на упражнението от 4000 кг. За силата обаче е ключово да се тренира с доста по-големи килограми. Например, във всички проучвания, в които са взимали по две групи хора, като едните правят, да кажем, по 25-35 повторения с по-леки тежести, а другите правят 8-12 повторения с по-големи тежести, даже и резултатите от гледна точка на хипертрофия да са били подобни, тези, които тренират с по-големи килограми, винаги стават по-силни. Логично. Общо взето, можем да кажем, че за хипертрофията, в зависимост от типа упражнение, нивото на напредналост и така нататък, може да се постигне хипертрофия в обхвата на 6 до 20 повторения. Бодибилдерите, например, в днешно време разчитат главно на извършването на повече повторения, тъй като не желаят да се доведат до контузия. Това да тренират с по 5 повторения на серия няма да им донесе обикновено много повече позитиви от гледна точка на обем, а едно скъсване на мускул, да кажем, или някакъв друг вид контузия може да бъде абсолютно фатално за кариерата на един професионален бодибилдър. Едно на ръка, заради многомесечният период на рехабилитация и възвръщане на мускулен обем и симетрия, и второ, заради вероятността, да кажем, ако се скъса мускула, след това при операция нещо не се закачи правилно в сухожилието, мускулът след това да не изглежда толкова естетически приятен, както е бил преди. А в бодибилдинга всичко е до визия и това може да е критично. И сега нека кажем, че всъщност баш тренирането за сила е с тегло над 90% от максимума ти за повторение от 1 до 3, да кажем горе-долу. Тоест, ако един човек може да вдигне максимум 100 кг един път, тоест, за да тренира за сила, той ще прави между 90 и 100 кг с повторение от 1 от 3 в серия или 1 от 4, вече колкото може. Разбира се, могат да се редуват такива тренировки, където са по-близки до максимума на човека, с такива, които са, да кажем, на принципа 5-5. Има различни варианти. И разбира се, ако се върнем на великия български треньор Иван Абаджиев, с когото България е постигнала огромни успехи на световно ниво в щангите през 70-те и 80-те години, при неговата методика тренировките са били изключително тежки и на абсолютния максимум. Даже преди време бях видял в един коментар в YouTube под една документалка за Абаджиев, един чуженец, ми ще беше англичанин, ако не се лъжа, разказваше история как неговият треньор по щанги е бил на семинар при Абаджиев преди много години и го е попитал: абе, ти като тренираш толкова тежко твоите спортисти, не те ли е страх от контузии? И той му отговорил, че когато отиваш на война, очакваш да загубиш няколко войници. Така че от това изказване много ясно се вижда какъв е бил точно майндсета му и защо е достигнал такива успехи. И така, казахме, че над 90% от максимума е главно за сила. Това обаче изисква и по-големи почивки, както и увеличава риска от контузия. Аз съм достигал, да кажем, набирания с 50 кг допълнителна тежест за две повторения, мисля, че без да покачвам особено много мускулна маса, така че имам доста така добър практически опит върху себе си относно цялата тази тематика. И тогава почивките ми със сигурност са били по няколко минути. И освен това нещо готино е, че ако достигнеш тази сила постепенно, не се изхвърляш прекомерно, минимализираш рисковете и така нататък, сухожилията стават всъщност доста силни. Както и като цяло мускулните влакна. И ми се е случило хора, дори с малко по-големи мускули от моите, да се чувстват, сякаш ще им се скъсат бицепсите, когато се са пробвали да вдигат с моите килограми на някои упражнения, точно защото специализираното трениране за сила и за маса не е едно и също. И нещо важно, което се забравя понякога, е, че при тренирането за чиста сила, огромна роля играе нервната ни система. Реално, за да успеем да вдигаме големите килограми, ключовите компоненти са това нервната ни система да е достатъчно свикнала и тренирана, също така да имаме правилна форма при изпълнението и, разбира се, да имаме достатъчно здрави сухожилия, за да не се скъсаме под напрежението. И сега, говорейки си за сухожилия, нека обърнем внимание върху един определен аспект от покачването на сила, и то за хора, които не са натурални. Проблемът там е, че доста често качваш сила и маса по-бързо, отколкото успява да смогнат сухожилията ти. Реално, когато си натурален, силата на мускулните влакна и обемът им съответства горе-долу на силата, която сухожилията ти израстват. Затова понякога при ненатуралните трениращи се наблюдават точно късания на мускули директно от сухожилието. Най-често това се случва при бицепса и гърдите. И никак не е приятно. Аз лично познавам хора, които са си късали мускули точно по този начин. Затова е много важно, когато приемаш субстанции и се чувстваш много силен, да мислиш тройно повече за безопасността и да внимаваш да не сложиш повече тежести, отколкото трябва. Казано просто, да държиш егото си под контрол малко повече за всеки случай. И за финал, искам да се върнем на въпрос с повторенията и да кажа, че многото повторения с ниски кила не са за тонус и не са за релеф. Няма нещо такова като трениране за релеф. Освен това, има много начини да се достигне до хипертрофия и е добре даже да се комбинират както малко по-тежки вдигнени упражнения, така и по-леки. Чувал съм какви ли не глупости от рода на метода обратна пирамида е за релеф, да кажем. Като аз лично съм покачвал изключително много и сила и маса, следвайки точно тази методика. Така че важното в случая е да си поставите точна цел и да намерите достоверна информация за това каква методика да следвате. Надявам се, че днешната тема е била интересна и информативна. Това беше всичко от този епизод на Healthit Podcast Weekly и от мен Спасян Чулаков. А сега ви пожелавам спорна и спортна седмица и до скоро!